Dobro jutro. Slušate program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Na početku emisije najvažnije vesti. Sindikati počinju s prikupljanjem potpisa za smenu vlade. Skupština Kosova danas glasa o nepoverenju vladi Hašima Tačija. Veštačenjem utvrđeno da su ljudske kosti pronađene nedaleko od mesta masovne grobnice na Ovčari stare više decenija. U Americi izbori za predstavnički dom, deo senata i guvernere više država. Danas uglavnom sunčano i toplo, temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata eksperta Stratfora za Evropu Marka Papića pitamo u kojoj meri pitanje granice Srbije i Kosova može biti prepreka za naredni korak u procesu evrointegracija.
To definitivno može postati prepreka, baš kao što je bila i za Hrvatsku u graničnom sporu sa Slovenijom, ali prema našim procenama to pitanje neće biti problem gledano na kraći rok. Najveći problem sada su Ratko Mladić i Goran Hadžić.
Ocenio je za naš program Marko Papić, ekspert Stratfora za Evropu, a u nastavku ćete čuti i posljednje prognoze uoči američkih izbora.
Posljednja istraživanja javnog mnijenja idu u prilog republikancima. 49% birača želi da ta partija kontroliše kongres, dok je 43% za demokrate.
U Srbiji predstavljen prvi film u kom publika sama bira kraj.
Uber Life. Postoji, da kažem, nekih 9 krajeva od kojih je samo jedan happy end i postoji preko 30 tokova na koji uz pomoć kojih se može doći do tih krajeva.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na početku vesti informacija koju smo upravo primili. U toku je policijska pretraga više lokacija na kojima su ljudi bliski Ratku Mladiću, rečeno je u Tužilaštvu za ratne zločine. Policija, kako je rečeno, pretražuje 2 lokacije u Beogradu i 1 u Aranđelovcu. Sindikati u podne počinju prikupljanje potpisa za smenu vlade Srbije, pošto nije postignut dogovor o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, izjavila je za naš program predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić. Opširnije o ovoj temi slušat ćete nešto kasnije. A ministar prosvete Žarko Obradović izjavio je da će kabinet premijera Mirka Cvetkovića pregrmeti, kako se izrazio, sindikalnu buru i da će vlada ostati stabilna. On je za Novosti rekao da postoji dobra volja u vladi da se ispune zahtjevi sindikata, ali da se mora voditi računa i o makroekonomskoj stabilnosti. Misija Međunarodnog monetarnog fonda u okviru 6. revizije kreditnog stand-by aranžmana produžit će boravak u Srbiji do petka, 5. novembra, rečeno je u kancelariji MMF-a u Beogradu. Razlog su nedovršeni pregovori o rebalansu ovogodišnjeg i budžetu za sljedeću godinu. Pored toga, pregovori nisu završeni nikad su u pitanju izmjene zakona o penzijama. Potpredsjednik vlade Jovan Krkobabić najavio je da će danas, nakon sastanka s predstavnicima MMF-a, konačno se znati da li će u zakonu o penzijama nešto biti promijenjeno. Krkobabić je rekao da je sa MMF-om razgovarao o penzijskom zakonu koji je prošle nedjelje povučen iz skupštinske procedure, ali da će danas pasti i konačan dogovor. Na svakom stupnju pridružavanja Srbije Evropskoj uniji, dalji koraci bit će mogući samo kada Evropski savjet jednoglasno zaključi da srpske vlasti ostvaruju ili nastavljaju da ostvaruju punu saradnju s Hagom, rekao je Uri Rosenthal, ministar spoljnih poslova Holandije. On je za Blitz naveo da nedavni zaključci Evropskog savjeta, kojima je dozvoljeno prosljeđivanje Evropskoj komisiji srpske prijave za članstvo u uniji, saradnju s Hagom ističu kao ključnu. Srbija konstantno napreduje ka Evropskoj uniji, isključivo od nje zavisi koliko će taj proces trajati, izjavio je ambasador Njemačke Wolfgang Maas. Govoreći na ekonomskom samitu, Maas je istakao da je budućnost Srbije u integrisanoj Evropskoj uniji i da i Unija i Njemačka žele da ona postane član evropske porodice. Njemački ambasador je rekao i da se od Srbije ne traži ništa što se ne traži i od drugih zemalja i da će Evropska unija insistirati da Srbija u potpunosti ispuni sve uslove pre nego što postane njena članica. Skupština Kosova, izvinjavam se, ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da Srbija nije dobila zvaničnu informaciju o otetom državljaninu Srbije u vodama Somalije. On je rekao da će za početak provjeriti da li je to tačno i videti šta o tome kažu bezbednosne službe drugih država.
Mi nismo dobili nikakvu zvaničnu informaciju oko toga. Naravno da ćemo učestvovati u svim bezbednostnim operacijama koje se toga tiču. Znači, nikad nismo razgovarali niti pregovarali sa bilo kim koji je otimao naše građane. Proverit ćemo da li je ova informacija tačna i vidjet ćemo šta o tome govore bezbednostne strukture drugih država koje se nalaze u tom regionu.
Kaže ministar policije Ivica Dačić, podsjetimo, u vodama Somalije gusari su oteli brod Polar na kojem su 3 Crnogorca i, kako se veruje, 1 Srbin. Crnogorsko ministarstvo spoljnih poslova saopštilo je da se oteti pomorci osjećaju dobro i da im životi nisu ugroženi. Šef diplomatije Milan Roćen rekao je da iz bezbednosnih razloga ne bi trebalo objavljivati imena pomoraca. Skupština Kosova danas će se izjasniti o zahtjevu za izglasavanje nepoverenja vladi koji su potpisali Alijansa Novo Kosovo i još nekoliko poslanika drugih stranaka. Prema kosovskom ustavu, ukoliko najmanje 61 poslanik glasa za nepoverenje vladi, VD predsjednika Kosova Jakup Krasnići treba da raspusti parlament i zakaže vanredne izbore. A kosovski premijer Hašim Tači obratio se građanima i poručio da je snaga Kosova u građanskom i političkom jedinstvu. On je dodao da se Kosovo po prvi put od proglašenja nezavisnosti suočava sa političkim i institucionalnim izazovom. Inače, opširnije o dešavanjima u Skupštini Kosova, ali i kako će se izbori odraziti na pregovore sa Srbijom, slušajte u tematskom delu emisije. Veštačenjem je utvrđeno da fragmenti ljudskih kostiju pronađeni nedaleko od mesta masovne grobnice na Ovčari ne potiču iz ratova 90. godina, saopštila je Vukovarsko-sremska policija. Kosti su na dubini od oko 50 cm pronašli radnici firme Vupik iz Vukovara prilikom radova u polju oko 300 metara od mesta grobnice na Ovčari. Patolog iz bolnice u Osijeku utvrdio je da su kosti stare nekoliko decenija i da ne potiču iz rata 90. kako se spekulisalo. Predsjednik Crne Gore Filip Vujanović preneo je patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju da očekuje poštovanje crnogorske nacije i neuplitanje crkve u državne poslove. Patrijarh Irinej je iskazao poštovanje prema državi Crnoj Gori i Crnogorcima i saopštio da misiju pravoslavlja u Crnoj Gori doživljava kroz afirmaciju bliskosti Crnogoraca i Srba i svih pravoslavnih vernika, kao i kroz afirmaciju univerzalnih vrednosti pravoslavlja. Irina je inače ranije na Cetinju poručio da političari mogu da stvaraju svoje granice, ali da će narod uvijek biti jedan i imati jednu crkvu. U Americi se održavaju izbori za članove predstavničkog doma i dela Senata Američkog kongresa, kao i za guvernere više država. Milioni Amerikanaca već su glasali, ali su biračka mjesta od jutros otvorena za sve. Posljednje prognoze uoči izbora čućete u tematskom delu nakon vesti. Amerikanac Benjamin Haskell osuđen je na 9 godina zatvora i 3 godine društveno korisnog rada zbog podmetanja požara u jednoj crkvi u Massachusettsu, koju pretežno posećuju crnci. Haskell je rekao da je kriv za povrede, pretnje i zastrašivanje vernika crkve, da je pre predsjedničkih izbora držao rasističke govore i da je bio nezadovoljan dolaskom Baracka Obame na vlast. Petoro napadača otelo je manji avion iz vojne baze na najvećem međunarodnom aerodromu u severnom Hondurasu. Otmica aviona dogodila se na međunarodnom aerodromu La Mesa u San Pedro Suli. To je jedan od aerodroma s najgušćim saobraćajem u Hondurasu. Ministar za bezbednost je rekao da su napadači pucali na obezbeđenje na ulazu u aerodrom, zatim otišli do hangara u blizini piste, pokrenuli motor aviona i poleteli. Njihova destinacija i identitet nisu poznati, dodao je ministar.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Višednevni pregovori vlade Srbije i 5 sindikalnih organizacija juče su prekinuti, pošto nije postignut dogovor o izmenama i dopunama zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju. Zbog toga, kao što su i upozorili pre neuspelih razgovora, sindikati danas u podne počinju prikupljanje potpisa za smenu vlade Srbije. Predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Ranka Savić rekla je za Radio Slobodna Evropa da je juče, nešto pre planiranog početka zvaničnih pregovora s vladom, stigao poziv od ministra za rad i socijalnu politiku Rasima Ljajića. Tada im je saopšteno da njihovi glavni zahtevi ne mogu da budu usvojeni.
onaj osnovni naš zahtev, a to je ona zaštitna klauzula koja bi sprečila obezvređivanje penzija, dakle 60% najniža penzija u odnosu na prosečnu zaradu. O tome su rekli da apsolutno nema govora, normalno ponovo se pozivajući na Međunarodni monetarni fond. Samim tim ponuda, mislim takva kakva je izrečena, nije bila prihvatljiva i na koordinacionom telu sindikata doneta je odluka da se pregovori prekidaju i da danas počinjemo sa početkom u 12 časova sa prikupljanjem potpisa za peticiju za smenu vlade Republike Srbije.
Kaže Ranka Savić iz Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i dodaje da uskoro počinju i štrajkovi.
Od 10. počinju granski, odnosno sektorski štrajkovi sa potpunom obustavom, a za nekih otprilike 15 dana, koliko nam je potrebno da sve dobro pripremimo i da prikupimo potpise, je protest i tom prilikom ćemo i Narodnoj skupštini predati peticiju sa potpisima kojom ćemo tražiti smenu vlade Republike Srbije.
A da li ima nešto što vlada može da učini u tom periodu?
Da, mislim da još nije sve izgubljeno, jer je informacija posle naše odluke da prekinemo pregovore sa vladom Srbije, došla je informacija da će Međunarodni monetarni fond, odnosno misija, produžiti svoj boravak za još 2 nedelje. To znači da danas zakon ne ide, ne vraća se u Skupštinu, jer to se sve produžava za 2 nedelje, a čim je produžetak znači da ima još nekih mogućnosti.
Čuli ste Ranku Savić, predstavnicu sindikata koji danas počinju s prikupljanjem peticije za smenu vlade Srbije. Postavlja se međutim pitanje da li će sindikati imati snage da na eventualne proteste izvedu na hiljade radnika. Moja koleginica Branka Trivić je sociologa Srećka Mihajlovića pitala da li su naši sindikati loša kopija političkih partija.
Radni svet je gotovo kopirao stanje sa političkim strankama koji dovodi do toga da sindikati budu još slabiji nego što bi inače bili. Kod nas nema uslova da dođe do stvaranja jednog sindikata ili barem do zajedničkog programa aktivnosti sindikata na najznačajnijim pitanjima koja pogađaju svet rada. Najmanje 2 velike smetnje tu postoje. Prva je sama država. Po svemu sudeći, našoj državi više odgovaraju slabi sindikati nego jedan jak sindikat. I drugi razlog koji je možda i jači, liderske ambicije naših sindikalnih vođa su takve da one onemogućavaju zbližavanje sindikata.
I rezultat je da su radnici izgubili poverenje.
I to je na liniji inače niskog aktivizma samih radnika. Oni su sindikalno aktivni jedino kad im dogori do noktiju i kad nemaju nigde nikome da se obrate, onda se prisete sindikata.
Rekao je za naš program sociolog Srećko Mihajlović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na Kosovu su vanredni parlamentarni izbori mogući već sredinom decembra, ukoliko danas na sednici parlamenta bude izglasano nepoverenje vladi Hašima Tačija. O tome iz Prištine izveštava Amra Zeneli.
Predlog o glasanju nepoverenju vladi potpisali su 40 poslanika Skupštine, a za usvajanje predloga dovoljen je 61 glas. Osim opozicione alijanse Novo Kosovo koja je inicirala cao ovaj proces, predlog će podržati i Demokratski savez Dardanije, dok ostale parlamentarne grupe, uključujući i vladajući Demokratsku partiju Kosova Hašima Tačija, kažu da će o tome odlučiti. Iz Demokratske partije Kosova su prethodno izjavili da predlog o izglasavanju nepoverenja vlade nije uperen protiv ikoga, te da oni podržavaju ustavno-zakonske inicijative koje mogu izvaditi zemlju iz krize. Parlove partije Bljeran Stavljeci kaže da Demokratska partija Kosova podržava brže izbore, pa čak i ako su oni prouzrokovani izglasavanjem nepoverenja vladi. Demokratski savez Kosova Fatmira Sidijua ima odbojan stav prema predlogu. Potpredsjednik DSK Ećem Kruziju smatra da je predlog o izglasavanju poverenja vladi Hašima Tačija zapravo nameštena igra Tačijeve politike kao i alijanse Novo Kosovo. Isto tako mišljenje ima i opoziciona alijansa za budućnost Kosova. U slučaju da predlog o nepoverenju bude izglasan, vlada je u ostavci dok će se skupština raspustiti. Takva situacija primorava vršioca dužnosti predsjednika Kosova Jakupa Krasnićija da u vremenskom periodu od ne pre od 30, a ne posle 45 dana raspiše vanredne izbore na Kosovu koji bi se održali sredinom decembra ove godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Ministar za evropske integracije Kosova Besim Beće izjavio je da bi razgovori Beograda i Prištine o tehničkim pitanjima trebalo da počnu nakon održavanja vanrednih izbora.
Ako budemo išli na ove skore izbore, sigurno da legitimitet vlade je potreban za takve tehničke razgovore između dve susjedne zemlje. Tako da ono što mi smo se založili od uvijek je da vlada Kosova i Republika Kosova je spremna za sve moguće tehničke razgovore za dobrobit naših građana i na Kosovo i u našem susjednom državu Srbiju. Tako da u tom smislu taj spremnost je, samo ako se ide brzo na izbore, onda to legitimitet treba da bude potpun.
Kaže ministar za evropske integracije Kosova Besim Bećaj.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije kratko podsjećamo na najvažnije vesti. Policija pretražuje više lokacija na kojima su ljudi bliski Ratku Mladiću. Sindikati počinju s prikupljanjem potpisa za smjenu vlade. Skupština Kosova danas glasa o nepovjerenju vladi Hašima Tačija. Veštačenjem utvrđeno da su ljudske kosti pronađene nedaleko od mesta masovne grobnice na Ovčari stare više decenija. U Americi izbori za predstavnički dom, deo senata i guvernere više država.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropski komesar za proširenje Stefan File 24. novembra dolazi u Beograd gdje će srpskim zvaničnicima uručiti upitnik Evropske komisije težak najmanje 4000 pitanja. Među njima će se naći i ono gdje su granice Srbije zbog dobro poznatog razmimoilaženja Srbije sa Evropskom unijom oko statusa Kosova. Tim povodom moja koleginica Branka Trivić pitala je Marka Papića, eksperta Stratfora za Evropu, u kojoj meri to pitanje može biti prepreka za naredni korak u procesu eurointegracija.
To definitivno može postati prepreka, baš kao što je bila i za Hrvatsku u graničnom sporu sa Slovenijom, ali prema našim procenama to pitanje neće biti problem gledano na kraći rok. Najveći problem sada su Ratko Mladić i Goran Hadžić, ali što se tiče nešto dalje budućnosti, a to je zapravo opasnost po Srbiju, čak i ako jednom isporuči Mladića i Hadžića, Kosovo bi joj ponovo moglo biti nametnuto kao prepreka. U tome je dakle najveća opasnost po Srbiju, šta god aktualna vlast bude činila i bez obzira na to koliko efektna bila, to može biti irelevantno jer će u krajnjem ishodu sve biti u rukama Brisela. Ako Brisel i najznačajnije članice Europske unije kao što su Njemačka i Francuska budu smatrale da nije pravi moment za proširenje, ako ocene da Srbiju i Zapadni Balkan još mogu da drže na stand-by-u s obzirom da je nestala opasnost od izbijanja konflikata ili nasilja, dakle, ako tako budu procenile, zemlje Europske unije mogu i dalje nastaviti da koče napredak ovog regiona koliko god žele.
Čuli ste Marka Papića, eksperta Stratfora za Evropu, s kojim je razgovarala Branka Trivić. Kompletan intervju slušajte u našem regionalnom programu koji počinje u 18:00. Hrvatsko predsjedništvo trebalo bi danas da izvanično najavi posjetu predsjednika Srbije Borisa Tadića, koja se očekuje u četvrtak. Tadić će prema ranijim najavama tada posjetiti Ovčaru kod Vukovara, gdje je u jesen 91. ubijeno nekoliko stotina hrvatskih zarobljenika. Podsjetimo da je gradonačelnik Vukovara Željko Sabo nedavno za naš program rekao da očekuje da će Tadić i njegov hrvatski kolega Ivo Josipović biti prvi putnici na feribotu Golubica, koji baš u četvrtak treba da počne da saobraća između obala srpskog grada Bača i Vukovara. A kakva je atmosfera u Hrvatskoj uoči Tadićevog dolaska, slušamo od našeg novinara Enisa Zebića.
Očekuje se da će danas ured hrvatskog predsjednika izići sa službenom potvrdom dolaska srbijanskog predsjednika Tadića u Vukovar i Paulin dvor. Podsjetimo, Josipović je već ocijenio da je ovaj posjet važan za Hrvatsku, za regiju i za Europu i očekuje da se Tadićevom posjetom prenesu, citiramo, najbolje poruke za građane Hrvatske, posebno za vukovarske stradalnike i naravno za Srbiju. Toliko o domaćinu predsjedniku Josipoviću. Domaćin na licu mjesta, vukovarski gradonačelnik Željko Sabo je i inicijator Tadićevog dolaska. Velike stranke se još ne očituju, a za sada negativne reakcije ima Hrvatska stranka prava, koja ima jednog od 150 zastupnika u Saboru, ali je u ratom pogođenim dijelovima Hrvatske nešto jača. Oni traže Tadićevu ispriku, a ne žaljenje, i najavljuju, citiramo, upečatljive dostojanstvene prosvjede po cijeloj Hrvatskoj i upozoravaju da hrvatska diplomacija nije smjela pristati na to da se u istu razinu stave Ovčara pored Vukovara i Paulin dvor. Naime, dok je uz sve ostale tužne stvari koje su se dogodile u Vukovaru na Ovčari, nakon što su JNA i srpske paravojne postrojbe pre 19 godina preuzele grad nakon dvomjesečnih borbi, ubijeno 200 ranjenika i civila iz gradske bolnice, Paulin dvor, gdje su dvojica hrvatskih vojnika ubili 18 srpskih civila zatvorenih u jednoj kući, je za njih eksces. I izjednačavanjem ta dva zločina izjednačava se, tvrde pravaši, agresora i žrtvu. I veteranske udruge i udruge stradalnika kažu kako bi Tadićev posjet imao smisla ako se sazna sudbina još 1100 nestalih hrvatskih branitelja i civila i ako se sankcionira one koji su nakon pada Vukovara između 2 i 3 tisuće zarobljenih Hrvata držali u logorima u Srbiji. Pravaški prosvjedi pred mjesec dana na najavu Tadićeve posjete okupili su svega 1500 ljudi i prošli su bez ekscesa, pa se ni ovoga puta ne očekuje da bi zbog prosvjeda bilo kakvih problema.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nakon regiona, tema i sveta, uoči izbora za oba doma Američkog kongresa i guvernerska mesta u više saveznih država, ankete pokazuju da je biračko telo veoma podeljeno, iako su republikanci u prednosti nad demokratama. Sam američki predsjednik Barack Obama u Clevelandu je rekao da ne gubi nadu da će demokrate danas na izborima prevazići loše prognoze i da će nastaviti reforme koje je obećao u kampanji za predsjedničke izbore 2008. iako je priznao da predstoji teška borba. Opširnije slušamo od Biljane Jovićević.
Predstojeći izbori će odrediti lokalne vlasti i guvernere u jednom broju američkih saveznih država, ali najvažnije pitanje na koje će birači dati odgovor jeste ko će imati kontrolu nad američkim kongresom. Posljednja istraživanja javnog mijenja idu u prilog republikancima. 49% birača želi da ta partija kontroliše kongres, dok je 43% za demokrate. 40% ispitanika također smatra da bi bilo dobro da republikanci kontrolišu istovremeno i predstavnički dom i senat, dok je suprotnog mišljenja njih 34%. Velika većina anketiranih, 84%, nezadovoljna je stanjem američke privrede, a 60% smatra da zemlja ide u pogrešnom pravcu. 63% ispitanika, uključujući i 47% demokrata, želi značajnu promjenu ili neku promjenu u načinu na koji zemlju vodi predsjednik Sjedinjenih Država Barack Obama. S obzirom na to da će demokrate, ako se ankete pokažu tačno, izgubiti značajan broj mjesta u kongresu, predsjednik Obama pokušao je da podstakne mlade da glasaju za demokratske kandidate. Demokrate se nadaju velikim iznenađenjima u izbornoj noći. Obama je veliku pažnju posvetio u kampanji Ohio, Nevada i Delaware, gdje se vodi tijesna utrka između demokrata i republikanaca. U brojnim analizama objavljenim u medijima posljednjih dana ističu se dobre i loše strane politike američkog predsjednika u ove dvije godine. U tekstu pod naslovom Obama u školi jakih političkih udaraca, novinar New York Times Peter Baker, izvještač iz Bijele kuće, pokušao je da sagleda situaciju iz perspektive samog američkog predsjednika i njegovih savjetnika, te demokratskih senatora i guvernera. Baker ocjenjuje da je američki predsjednik morao da nauči da i pored sve njegove anti-vašingtonske retorike, u Vašingtonu mora da igra po pravilima Vašingtona ako želi da pobjedi u tom gradu. Sam Obama mu je priznao da su, s obzirom na to koliko je sve obaveza bilo pred njima, proveli mnogo više vremena pokušavajući da odrede ispravnu politiku nego se bavili samom politikom. On kaže da preuzima odgovornost zato što su uprskali s vrha time što su pokušali da urade prave stvari, a to je nepopularno na kratke staze. Obama je vrlo ponosan što je uspio da ispuni 3 od 5 velikih obećanja koje je postavio kao stubove njegovih temelja aprila 2009. Reforma zdravstvene zaštite, reforma obrazovanja i finansijska regulacija, poentirajući odlukom o povlačenju borbenih trupa u Iraku i pored eskalacije rata u Afganistanu.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo smo u regionu. Patrijarh Srpski Irinej poručio je na Cetinju da političari mogu da stvaraju svoje granice, ali da će narod uvek biti jedan i imati jednu crkvu. Velikosrpska ideja će najduže opstati u Srpskoj pravoslavnoj crkvi, kažu kritički nastrojeni analitičari i upozoravaju da se život odvija mimo verskih kanona, makoliko oni stari bili. Pripremila Ljudmila Cvetković.
Ako je u januaru, kada se tek izabrani srpski patrijarh Irinej, poznat po umerenim stavovima unutar Srpske pravoslavne crkve, obraćao javnosti i odgovarao na sva novinarska pitanja bez izuzetka, možda i moglo izgledati kao nesmotreno data izjava.
Crnogorci su naš narod, mi smo jedan narod.
Sada je patrijarh to isto ponovio i tokom svoje prve posete mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj. Neka političari stvaraju svoje granice, ali će narod biti jedan, imati jednu crkvu i ostati u duhovnoj zajednici preko crkve, poručuje Irinej na Cetinju. Ova izjava je za sociologa religije iz Srbije Mirka Đorđevića u najmanju ruku dvosmislena.
Jer patrijarh misli na vreme velikog raspada države, kada su nastale nove države i nove granice.
U novije vreme se jako zloupotrebljava izraz nacija, kaže pak na drugoj strani Dimitrije Kalezić, profesor na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu.
Crkva, kultura, duhovnost, prosveta nije vezana granicama teritorijalnim. Pa što da se rade kad se granice prošire, kuća da je narod? To je velika celina.
U periodu neposredno pre i oko referenduma o nezavisnosti Crne Gore, mnogi su upravo Srpsku pravoslavnu crkvu označavali kao jednog od najvećeg protivnika crnogorske državnosti. Među zvaničnicima SPC je u tome posebno prednjačio mitropolit crnogorsko-primorske Amfilohije. Poruke Srpskog patrijarha zato nisu ništa novo za crnogorskog sociologa Srđana Vukadinovića.
Crnoj Gori se održavljava, znači, kao izjava čovjeka koji je daleko od realnosti i stvarnosti dešava u toj državi. Oni i dalje zagovaraju neke iluzije, i dalje zagovaraju neku mitomaniju, računajući da će im povjerovati jedan dio, a pogotovo tog naroda koji je stradao, da će se navodno nekada te teritorije, makar duhovno, ujediniti.
Iako su u januaru reči srpskog patrijarha Irineja da su Crnogorci i Srbi jedan narod, za crnogorskog predsjednika Filipa Vujanovića predstavljale negaciju crnogorskog naroda, on je sada jedini zvaničnik Crne Gore koji prima srpskog patrijarha tokom njegove višednevne posete. Crnogorski analitičar Svetozar Jovićević.
To je recidiv nečega zašto se Srpska pravoslavna crkva uvijek zalagala. Jednu veću srpsku državu i ta misao o velikoj srpskoj državi će izgleda zadnja nestati kod Srpske pravoslavne crkve. To što ga prima predsjednik Vujanović, čini mi se da je ovdje više u pitanju prosto ljubaznost prema najvišem zvaničniku Srpske pravoslavne crkve i da se vjerovatno iz pristojnosti nije moglo dozvoliti da ga baš niko državnika ne primi, a već ako neko treba da ga primi, onda je on najpogodnija ličnost.
Za Radio Slobodna Evropa, Ljudmila Cvetković.
U Beogradu je predstavljen jedan od prvih interaktivnih filmova na svetskom nivou, srpski Iberlife. U pitanju je nova tehnologija koja gledaocu daje ulogu reditelja, odnosno omogućava mu da sam bira tok radnje i na kraju i konačnu sudbinu junaka. Takav efekat je postignut kombinovanjem igranog filma s kompjuterskom igricom, objašnjava za Radio Slobodna Evropa režiser Lazar Bodrža.
Postavljen interaktivni film, kao što si rekao, koji se distribuira isključivo na DVD-u. Znači, to je medij za koji taj film pravljen, znači ne postoji u bioskopu. I postoji, da kažem, nekih 9 krajeva, od kojih je samo jedan happy end. I postoji preko 30 tokova na koji uz pomoć kojih se može doći do tih krajeva. Jedna avantura može trajati od 5 minuta do 17 minuta i može se na DVD playeru pustiti, a može i na kompjuteru, pošto postoji i DVD verzija i flash verzija koja je u HD rezoluciji, koju ja preporučujem.
Kaže Lazar Bodrža, reditelj prvog srpskog interaktivnog filma Uberlife.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na kraju emisije ponavljamo informaciju da je u toku policijska pretraga više lokacija na kojima su ljudi bliski Ratku Mladiću, rečeno je u tužilaštvu za ratne zločine. Za sada se samo zna da policija pretražuje 2 lokacije u Beogradu i jednu u Aranđelovcu. Više o toj akciji slušajte u našoj narednoj emisiji u 14 časova, a sada podsjećamo i na ostale vesti dana. Sindikati počinju s prikupljanjem potpisa za smenu vlade. Skupština Kosova danas glasa o nepoverenju vladi Hašima Tačija. Veštačenjem utvrđeno da su ljudske kosti pronađene nedaleko od mesta masovne grobnice na Ovčari stare više decenija. U Americi izbori za predstavnički dom, deo senata i guvernere više država. Danas uglavnom sunčano i toplo s temperaturom do 21 stepen. Naša naredna emisija je u 14 časova. Iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ognjen Zorić. Prijetan dan.